Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І зразу представлю гостя студії сьогоднішнього Радіо Свобода. А ним є Хосе Касанова, професор соціології Джорджтаунського університету Сполучених Штатів. Вітаємо вас, пане Хосе.
Дякую.
Ну що ж, ви, пане Хосе, є і соціологом, і знавцем у плані релігії. Передусім таке запитання. Чому ви зараз перебуваєте в Києві? Давайте розкажемо.
Ну, в Києві то є запрошення Католицько-Українського університету. Буде конференція наступний тиждень разом з Дипломатична академія України про тема по-англійськи reconciliation, я не знаю як по-українськи. І власне є ситуація, як є війна, і як можна на майбутнє думати про як розв'язати та проблематика, щоб власне не були ті конфлікти на майбутнє.
Власне, це і тема сьогоднішньої нашої розмови з вами. Я б так і сформулював. Війна проти України і роль релігії при цьому.
Так. От.
Ну, ваша думка, я трошки за вас скажу. Ви вважаєте, що роль релігії дуже знакова в Україні і зараз, і була під час Майдану Друга. Так я розумію.
Не так, що була важлива, але символічно важлива, бо то релігія репрезентує плюралістична Україна. Україна є дуже плюралістична країна, власне, бо має так багато релігійних громад. І факт, що вони можуть жити разом, то показує, власне, як може бути одна демократична, плюралістична держава і на Україні. Тільки проблема є, очевидно, що московський патріархат не признає цей плюралізм, хотіли би мати свій монопол, і то є, власне, проблема цієї імперії. І то є співпраця, власне, імперіальний проєкт Росії і канонічний патріархат, архальний, імперіальний момент московський патріархат, власне, приходить з разом, і то є проблема.
Хоча деякі представники московського патріархату стверджують, от на такі закиди, які ви зараз висловили, що, мовляв, навпаки, от представники Української православної церкви Київського патріархату, навпаки, можуть і прагнуть монополізувати, так. Тобто мається на увазі парафії на чолі з митрополитом Філаретом. Бачите, тут різні так. Думки, ситуація доволі серйозна.
Ну так, але факт є, що, як бачимо, всі інші релігійні громади себе признають і признають також московський патріархат. Московський патріархат є ті, що називають ті херетики, скізматики, уніатисти, мають власно цей, і то є концепт, як довго, як вони мають цей концепт, що ті громади релігійні, що не мають справи існувати на Україні, бо повинна бути тільки одна православна церква під московський патріархат, то є проблема.
Ну, ми з вами якраз спілкуємося фактично трошечки менше, ніж через тиждень після православної Пасхи, Великодня. І водночас ми бачимо, що от уже понад рік триває війна в Україні. Війна, яка, незважаючи наголошена понад уже 2 місяці тому Мінську перемир'я, фактично не вщухає. Вона трошки зменшилася, її обсяги, менше жертв, на щастя. Але вона не вщухає, і по той бік з боку сепаратистів не приховує свої прагнення розширити територію, а розширити її можна тільки бойовими діями. І в цьому зв'язку, при тому, що і на тому боці, і з цього боку фронту, всі представники говорять, що вони так за християнські цінності, так чи інакше. Ніхто не говорить, що вони, як кажучи російською мовою, воїнствуючі безбожники. І водночас кров лється. Тисячі трупів, десятки тисяч поранених, мільйон переселенців. Що це? Це тріумф такий християнських цінностей, я так провокативно до вас звернуся.
Так, я розумію, ні, то є скандал. І питання є, але треба думати історично. Подумайте, Франція і Німеччина, вони були з війною 70 років, від 1970, де була Franco-Prussian War,
до 19 століття.
Так, до 45-го року, були 70
років,
що Німеччина і Франція були завжди в війні. А як то сталося? Що стала Європейська Унія. То був процес реконціліації, власне, цієї двої нації і реконціліація протестанти і католіки, що були століттями також в конфлікті.
Це те саме слово, про яке ви зараз не один раз кажете. Я, наскільки я розумію, об'єднання, скоріше так.
Об'єднання, так? Ні. Реконціліація є, власне, там, де був конфлікт, що може, що люди себе респектують, групи себе респектують і себе recognize. Я не знаю, як.
Ну, зрозуміло. Був так. Конфлікт.
Так.
І потім сторони, які то, були дуже голові не знаходять спільну мову.
Та і головне не щоб була тільки пасифікація, тобто
мирний процес.
Але щоб був мирний процес, одійсно є базований на процес, що є для всіх добре. Тобто не є тільки армістис, що потребуємо. Ми потребуємо на довго мету, щоб очевидна річ, бо то не є тільки війна проти України. Це аспект також є громадянської війни. І ми можемо то признавати.
Є один тому момент, що деякі в Україні стверджують, що суто нав'язана війна Росією рік тому. От ми знаєте, були загони диверсантів. російського громадянина Гіркіна, який презентував себе як стрілков, коли висловився, висадився в місті Слов'янську на Донеччині. Це, до речі, сам Стрілков потім, уже будучи в Росії, казав, що якби я не висадився, я цитую його, то нічого б не було.
Все без Росії не би було громадянської війни. Але через те, що є війна Росії проти України, то провокує момент також внутрішньо України, що є аспект громадянської війни. Але ми бачимо, що процес конфлікту тільки там, де Росія інтервенує. Там, де Росія не інтервенує, нема конфлікту внутрішньо в Україні.
Інтервенція. Ну от у цьому зв'язку, знову ж таки, і релігія що? Це тільки просто ритуальні походи. Даруйте, може, за мою таку некоректне висловлювання. Походи до церкви під час Великодня і Різдва і все. А насправді беремо зброю до рук і воюємо. До речі, ну не знаю, на українському боці не зафіксовано, якщо я не помиляюсь. А на боці противники української влади, навіть священники в руки брали зброю, не лише закликали до протистояння.
Очевидна річ, конфлікт не є релігійний, але релігія може вживати як ідеологічний момент цей конфлікт. І як довго як можна вживати? Слухайте, як Путін сказав, чому Росія має право за Крим, бо там Володимир був хрещений. І через того Володимир був хрещений, то є Росія. То як цей аргумент, очевидно, ціла Україна є Росія. Як Крим є російський, бо Володимир був хрещений на Україні, то ціла Україна є Росія. То йде про те, як довго як цей момент є, де Московський патріархат і Російська імперія бачать то як руський мир і їх власну територію, то очевидно, річ не може бути справжній мир.
Тут ще один важливий момент, цікавий теж, на мій погляд. Після розпаду Радянського Союзу минуло вже майже чверть століття.
Так.
Завалилася ця імперія, Радянський Союз, так. Знову ж таки з'явився той самий плюралізм релігійний, ніхто не заборонав, зараз і комуністи в пострадянських країнах, вони всі віруючі, ніхто не закликає боротися з боженькою. І водночас при всьому цьому, як ви вважаєте, за вашими спостереженнями, ви ретельно стежите і за пострадянським простором взагалі, за ситуацією в Україні зокрема, дійсно люди, вони більше вірять в Бога, більше для них це щось значиме, чи це знову ж таки просто ритуал і не більше того?
Не всюди, я би сказав, в Україні є процес релігійний розвиток. І то ми бачимо рік за рік, кожна релігійна громада росте. І в сенсі, то не бачиться у східна Німеччина. То не бачиться. У Польща християни перед тим були католіки і лишаються католіки.
Католицька церква Польщі, ви це знаєте краще мене, навіть під час того уряду так званого соціалістичного, коли Польща була складовою соцтабору, католицьку церкву там ніхто не міг. Вбили навіть священника, забув прізвище. Ви розумієте, про що я кажу?
Попелюшко.
Є же Попелюшко. Знаємо роль Кароля Войтили, Іоанна Павла ІІ. Це зовсім інший аспект. Це не та церква, яка була в Радянському Союзі.
Але я хочу сказати, що на Росії також є релігійний момент, але це є конфесіоналізація. Тобто, знову, бути росіянин і бути православним є то саме. А на Україні то не є, бо то не є процес націоналізація, але є процес, що цей релігійний плюралізм росте. І то є, що цікаво. То є унікальний момент, власно, що характеризує Україну і в протилежні інші посовєтські країни, як я думаю.
І це може зіграти свою позитивну роль в тому, що той самий громадянський конфлікт, елементи, якого ви бачите в Україні, це протистояння і так далі, зрештою, не зразу, звісно, треба дивитися на речі без ілюзій, але все ж таки приведе, що буде мир і буде стабілізація ситуації в Україні.
Позитивний момент релігійного плюралізму є, що релігійний плюралізм проводить до суспільного плюралізму. І то є дуже добре на демократія. І в тим сенсі не би було добре єднане одна тільки православна церква на цілої України, бо тоді власно може бути узебане від авторитарної системи. І то є дуже важне, що би було момент, де є уряд, держава не підтримає одну церкву проти другу, одну релігійну громаду проти другу.
І це є сила держави, так?
І то є власно, то є секулярна держава, але що власно боронить права всіх релігійних громад на Україні мати ті самі права. І то є дуже позитивний момент української
який
системи.
Який, на ваш погляд, веде не до хаосу, а навпаки, до того,
що не до хаосу, навпаки, навпаки.
Іде демократичним
шляхом. Ми бачимо, що в Майдані то не був хаос в тим сенсі. Всі були там разом, і всі три православні церкви, і греко-католіки, і ремо-католіки, і євреї, і мусульмани, всі там були.
І, до речі, для заради справедливості скажемо, протягом другого Майдану і представники Московського патріархату і молилися за мир, і знову ж таки там є різні священнослужителі, це теж важливо.
Так, але ми бачимо, що сталося в Крим, момент, що Крим стала російська, то тільки Московський патріархат, протестанти мусили втікати, ми бачимо, що татари, мусульмани мають проблеми, греко-католіки мають проблеми, Київський патріархат мають проблеми, в тим сенсі вони хочуть мати знову монопол.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода сьогодні є Хосе Касанова, професор соціології, Джорджтаунського університету Сполучених Штатів. І перед тим, як ми продовжимо нашу розмову, пане Хосе, я ж не можу не поцікавитися у вас. Звідки ви так володієте українською мовою? Звідки ви так от знаєте українську ситуацію?
Я пізнав таку дуже гарну українську дівчину колезі, як я студіював в Інсбруку. Ми пізналися по-німецьки, а потім вона навчилася по-іспанськи, а я навчилася по-англійськи.
Вона була вашою студенткою, ні?
Ні. Ми студіювали разом. Вона студіювала літературу, я студіював богослов'я.
Викладали.
І тоді, власно, в її дома з батками почав попросту з лухом по-українськи. Тоді була нагода в Харвардський інститут, літні курси української.
Це коли було? Можете сказати?
То було в 74-75 року. І тоді були хантерські семінарі. Хантер є такі місточко в Catskill Mountains, тобто хоре, але дуже подібні до Карпати, де українці, халичани, собі знайшли такі літні.
Сполучених Штатах, звісно.
І, власно, там були семінарі, завжди були викладачі, дві теми. Я там навчився більш таки літературною мовою, скажімо.
І ваша доля вирішилася в тому числі, в тому плані, що ваша дружина українка, так?
Так, власно, власно.
Крім того всього, що ви є фахівцем в плані і соціології, і історії, і релігії, ви ще одна зі спеціалізацій ваших – це міграція, глобалізація, наскільки я розумію. Багато зараз говорять у світі, не тільки зараз, уже не один рік, про крах так званого мультикультуралізму, ледь можна вимовити це слово. Водночас бачимо події в тій же Франції, коли значна частина мігрантів, мусульман в основному, не асимілюється, живе окремим життям, в результаті різні проблеми від спалення машин до акцій протесту, я вже не згадую про Шарлі Ебдо. Те ж саме в багатьох державах Західної Європи Європи взагалі відбувається. Але цікава деталь, може я помиляюся, а ви краще бачите ситуацію всередині. В Сполучених Штатах, дуже багатонаціональній державі, ця проблема набагато менш гостра, так?
Так, менше гостра.
Чому ви вважаєте?
Уважаю, власне, бо є інша система. Кожна європейська держава була базована на моноконфесіоналізму. Це була безфальська система, принципу «cuius regio, eius religio», тобто релігія короля стає релігією всіх також.
Підданих.
Так. І в тім сенсі стала хомогенна католицька південна Європа, хомогенна протестантська північна Європа, і поміж ними три країни, що були біконфесіонали, тобто Голландія, Німеччина і Швейцарія. А цей модел хомогенні з країни...
Одна релігія.
Одна релігія, потім лишалася одна національна культура. І для європейської країни є дуже тяжко прийнявати плюралізм. Релігійний і спеціально також культурний. І в мультикультурі Культуралізм є проблема для європейських. Я б не сказав, що не є великий прогрес. Є дуже великий розвиток в тим напрям, як ми порівняємо 20 років тому і тепер.
Добре, Сполучені Штати з його позитивним
прикладом. То є країна базована на еміграція. Перша еміграція у всіх релігійних меншостей, що мусили втікати. Як цей процес хомогенізація на Європі стала, то всі меншості мусили втікати. Перше, місцінці втікали на польський-литовський Резполіта. І тут були власно через того, що тут були і католіки. І думаю, тут польський-литовський 17-18 століття, то власно через того, що пане були і протестанти.
А, друйте, ви повернулися до ситуації в Україні.
То перші власно власно євреї, тому стали всі євреї тут в Європі, бо вони втікали від цей процес хомогенізації. І так само всі меншості, всі секти, а потім оригінально, евентуально ті всі секти, ті всі релігійні меншості втікли до Америки.
До Сполучених Штатів.
І то є власно, де цей процес басований одна держава, що є секулярна від самого початку, ніколи не була конфесійна держава, ніколи не була національна церква.
Нема національна домінуюча релігія не було.
Нема національна церква, і в тим сенсі свобода релігія є.
Хоча, якщо не помиляюсь, президентів Сполучених Штатів лише один був католик, так? Джон Кеннеді.
Так, ну то не значить, але протестантів є 200-300 різні протестантські групи. Є колосальний плюралізм власно протестантів, баптисти, методисти і так далі. В тим сенсі нема одної, через того, що були так багато протестантські секти.
Знову ж таки, ви вважаєте, все-таки не така ситуація безнадійна для Європи щодо цих проблем асиміляції. Ви говорили, що, мовляв, от в Європі одна релігія раніше так складалася, у Сполучених Штатах від самого початку було кілька, і це зіграло свою позитивну роль, але критики того, що все-таки ситуація дуже непроста, констатують, що справжнє те, що католіки, протестанти і так далі. Важливий чинник ісламу, мусульман.
Ісламу, ну то.
Жодним чином не збираюся ні в якому разі щось погане казати, є різні мусульмани, більшість, це видно було навіть по демонстраціях у Франції після відомих подій у січні в Парижі, коли вони співчували жертвам цієї трагедії. Але все-таки деякі вважають, дослідники, поділяєте ви їхню думку чи ні, що от саме представники мусульманської громади, от вони найбільше не хочуть асимілюватися, найбільше вимагають собі більших прав в Європі, принаймні. І так далі, і так далі. Ви бачите тут проблему?
Ну, процес асиміляції завжди вимагає від двоє сторони. І тут двоє сторони мають проблеми. І, власно, цей процес треба до певної міри розв'язати. Що є проблема в Європі? Проблема в Європі є, що еміграція і іслам має цей самий феномен.
Тобто емігранти Америці, це, власне, переважно більшість мусульман.
Перебільшені емігранти і мусульмани, найбільше мусульмани і емігранти. І тоді є цей процес, власно, що ті, що підкидають емігранти, підкидають мусульмани, а ті, що підкидають мусульмани, підкидають емігранти. В Америці мусульмани є дійсно менші з емігрантів, 5-10% всіх емігрантів є мусульмани, а ті 5-10% є з цілої від мусульманства, нема одної групи, що відрізнається, не можна сказати, що, скажімо, з Марокко чи з Туреччини, чи ні, є з цілого світу, і то є головне, бо не є економічно, про світу, класові, попросту є середні або без ці класи. Тобто вони не відрізнаються, вони є економічно, соціально, є цілком інтегровані в суспільство.
Пане Хосе, от, і хочу знову повернутися, звісно, до України.
Прошу дуже.
Дивіться, зараз багато дискутують, і ніби вже ця пропозиція вже виглядає, може бути втілена. Можливість візиту в Україну Папи Римського. Іван Павло ІІ, єдиний Папа Римський, який був 2001 року з візитом в Україні. Це був дуже резонансна подія. Так, і в Києві був. І зараз Папа Римський. Як ви вважаєте, Франциск, можливість реальна? І що вона може дати Україні?
Я не знаю, чи можливість реальна, бо то, чи він різ геополітичний момент є тяжке.
Але, в принципі, добре, якщо це відбудеться.
В принципі, було б, я думаю, позитивно. Я би було позитивно. Я би не багав, сказав, що то є головний момент. Що є позитивний? Позитивний, бо то, перше, додає цей специфічний релігійна ситуація на Україні, ціле звід би бачила. Так само, як Україна тепер останні два роки є попросту ціле звіти знає по Україні. То є шкода, що знає через ті причини, але в тім сенсі, щоб звіт був звідомий релігійна ситуація на Україні, є важливі. Що бачите, що власно, що є і греко-католицька церква, і римо-католіки, і ті православні, і ті друге православні, і мусульмани, і євреї. І цей власно, цей пап є за тим момент релігійний плюралізму, і комунізму є дуже-дуже позитивний.
Те, що ви починали на початку нашої розмови, оцей релігійний плюралізм в Україні, як позитивний чинник.
А що, чи нарізь питання, чи московський патріархат і Росія будуть то позволити, щоб було цей момент, чи ні, ми не знаємо. Але як відбуває, то є знак позитивний.
Якщо буде цей візит Франциска. І на сам кінець нашої розмови, все-таки, не знаю, наважитеся ви дати прогноз? Багато зараз в Україні, я зараз уже не тільки релігії, звісно, жодним чином торкаюся, багато, чимало людей, українців дуже скептично налаштовані щодо майбутнього. Так. Економічна ситуація в Україні, так. Об'єктивні і суб'єктивні чинники. Війна, повторюю, не припиняється. І багато хто очікує, що буде чергове повномасштабне загострення на Донбасі. Інші моменти. Той же брак реформ. Багато з трибуни українські політики люблять говорити, які тут успіхи, але, я не економіст. Не треба перебільшувати ці успіхи. От такі ситуації. Що ви сказали українцям?
Я думаю, на коротке мечу я кажу, що так, то є страшна ситуація, і майже неможливо думати, що може бути позитивно. На довго мечу я бачу, то є колосальний позитивний процес. Бо я приїхав на Україну вже 20-25 років, щороку, і бачу цей процес, що як Україна стала більше, до певної міри свідома своє єдність українські. Україна є з'єднана як ніколи.
Зараз. Як не парадоксально.
Як ніколи.
Незважаючи на
парадокс.
Донбас.
Так. І побачимо, Порошенко є перший президент, що був вибраний з більшість на кожній області України.
І всі регіони, важливо.
Всі регіони, власно. І я бачу цей колосальний громадянський суспільств на Україні є дуже сильний, завжди було. Через того було і перший рух проти Кучма, а тоді Помаранцева революція, а тоді Майдан. Дуже мало сподівалися люди, що українці всі будуть готові йти ще на раз на мобілізація, по тим, що були страшні, були розчаровані з Помаранцевої революції. Але люди далі хочуть боротися за свої права, бо просто хочуть жити європейський масштаб. І я бачу цей процес, як просто не можна ступити. Чи мені залежить, чи Європа є готова допомагати? Але я бачу, що я на довгу мету я бачу і то, як дуже-дуже позитивний, я є оптимістичний. На коротке мету є дуже тяжко. Я можу розуміти, як люди є розчаровані, як і втратюють надії. Але я можу сказати, так як я обсервую Україну 25 років, Україна стає в ситуації, хоч нині ліпше, як ніколи.
Ну що ж, отаке завершення нашої розмови з професором соціології Джорджтаунського університету у Сполучених Штатів Хосе Касановою. Спасибі вам, пане Хосе, і дуже от дякую. Буде нагода зустрінемось, не знаю, через певний час, рік-два, і переконаємося, як справджується оцей прогноз, який ви виголосили наприкінці нашої розмови. Про ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.